19. dars. Gumon olmoshlari. So'roq olmoshlariga va narsa so'ziga alla yoki dir qo'shimchalarini qo'shish yo'li bilan gumon olmoshlari hosil qilinadi. Alla qo'shimchasi so'roq olmoshlari oldidan, dir qo'shimchasi esa so'roq olmoshlari so'ngidan qo'shiladi. Har ikki qo'shimcha asos qism bilan qo'shib yoziladi. Narsa so'zi faqat alla qo'shimchasi yordamida gumon olmoshiga aylanadi. Bir so'zi kishi, narsa, nima kabi so'zlarga qo'shilib, bu so'zlarga gumon ma'nosini yuklaydi. Ularni kimdir, nimadir, qachondir singari gumon olmoshlari bilan almashtirish mumkin. Bunday vaqtda bir so'zi gumon olmoshi o'rnida qo'llangan bo'ladi. Shu bilan birga, birov so'zi ham kimdir so'zi bilan erkin almashini olganligi uchun gumon olmoshi hisoblanadi. 70-chi mashq. Ko'chiring. Gumon olmoshlarining tagiga chizing. 1. Pochchamdan dasturxonni olib, qoqish uchun gilosning yonidan o'tarmanmi, alla nima baloga turtinib ketdim. 2. Shorahim ko'z yoshidan hech narsani ko'rmay, alla nimalar deb qudrandi. 3. Alla qayerdan oyim paydo bo'ldi. 4. Aniq yili esimda yo'q. Alla qaysi zamonda bir qishloqda ota o'g'il yashar ekan omonda. 5. O'zbekoyim nimadir demoqchi edi. Oybadoq dasturxon ko'tarib kirib qoldi. 71-chi mashq. O'qing. Gumon olmoshlari qanday hosil qilinganini aytib bering. 1. Kimdir qarshi so'z aytgan edi, muallim jerkib berdi. 2. Normurod Shomurodov allaqanday shubhadan yuragi zirqirab o'z kabinetiga kirdi. 3. Kimdir ot yetaklab o'tar azonda, uzilar ko'chaning saharga tushi. 4. Ayol qalbi tosh bo'lsa ham, allaqayeri paxtadan yumshoq, ipakdan mayin bo'ladi. 5. Hazil huzul bilan bir pasta allaqancha piyozni qanorlarga joyladik. 72. mashq. Gumon olmoshlari ishtirokida to'rtta gap tuzing. Gumon olmoshining qanday qo'shimchalar yordamida hosil bo'lganligini ayting. 73. mashq. Uyga vazifa. O'qing. Cho'lponning kecha va kunduz romanidan olingan quyidagi matnda olmoshning qanday turlari mavjudligini aniqlang. Hamma jim qoldi. Har kim o'z oldida bir narsa topib, shunga ko'z tikkan va u narsada Zebi o'z otasini, Qurbonbibi o'z erini, saltiqovog'idan qor yog'ib turgan sovuq bir sofini ko'rardi. Bu bulutli havoni ochmoq faqat onaning vazifasi edi. Otasi bomdoddan kirsin dedi u saltiga qarab. Men o'zim yotig'i bilan aytib ko'ray, yo'q demas. So'ngra Zebiga yuzlandi. Sen qizim, uyga joy qil, o'rtog'ingni o'tqiz, dasturxon sol. Biz otang bilan choyni so'rida ichib, haligi gapni gaplashamiz.